Моја општина. Неделен бриф.
Ова е новиот неделен бриф на канал 77. Во него ќе следите. Завршени се проектите финансирани од Министерството за локална самоуправа во општина Карбинци. Нова сообраќајна сигнализација во Штип. Општина Радовиш го чисти снегот од патиштата кои водат до планинските села. Македонска каменица со финансиска помош за самохрани родители.
Програмата за рамномерен регионален развој од Министерството за локална самоуправа донесе 100.000 евра во општина Карбинци. Со овие пари и кофинансирање од општината, во Радање се направи мал плоштад со повеќе наменско игралиште и пат од тука до село Оджајлија. Градоначалникот на општина Карбинци смета дека изградбата на малиот плоштад и повеќе наменското игралиште е од големо значење за локалното население.
Голема важност изградбата на овој мал плоштад или повеќе наменско игралиште со партнерно уредување, кој што е единствен во село Радање. Село Радање е едно од поголемите населени места, близу 200 домакинства. Еве, дечињата, значи, сакат да имат забава покрај ние, родителите, дедовците, бабите. Ова ќе биде едно катче за спорт, за рекреација и за дружба на местното население.
Рече градоначалникот Насев, покрај игралиштето се направи дел од локалниот пат Радање од Джајлија во должина од 800 метри, како дел од програмата за специфични села. Со финанси од оваа програма, во 2018 година биле направени пристапните патишта за селата Јунузлија и Парналија. Со програмата за рамномерен регионален развој, минатата година беа издвоени 7 милиони евра во сите региони и беа поддржани преку 112 проекти во целата држава.
Оваа година, 2020 година, средствата се зголемени на вкупно 8 милиони евра. Мислиме дека на овој начин сме навистина на оној вистинскиот пат кој што ќе значи развој на целата територија, на сите општини, на сите населени места, како што е овде конкретно Радање. И продолжуваме во таа насока да ги помагаме општините и војдни.
Изјави заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлески. За овие три години издвоени се 20 милиони евра за поттикнување на рамномерниот регионален развој.
Се постави нова сообраќајна сигнализација на критичните места во општина Штип.
Општина Штип започна со поставување нова сообраќајна сигнализација на критичните места во градското подрачје. Се почна со регулирање на крстосницата меѓу улиците Гоце Делчев и Ванчо Прке, со одбележување разделна површина за раздвојување на насоки за движење со хоризонтална сигнализација, како и површина за зголемување на прегледноста на крстосницата. На одбележаните површини со хоризонтална сигнализација, дополнително се поставуваат флексибилни столбчиња за поголемо одбележување на површините и за спречување на недозволени движења на моторни возила на овие површини. Флексибилните столбчиња имаат рефлектирачки ознаки кои ќе придонесат за зголемена безбедност на крстосницата во ноќни услови. Поставувањето вертикална сигнализација ќе продолжи континуирано на целото градско подрачје со определени приоритетни локации.
Иако снегот годинава го има малку, особено во градот, планинските села на територијата на општина Радовиш деновиве добија нова снежна покривка. Општина Радовиш врши навремено и редовно одржување и чистење на улиците и патиштата низ општината. Вклучена е и механизацијата за чистење на снег. Се изврши благовремено чистење на снегот во населените места Бучим, Аликоч, Коджајлија, Тополница, Дамјан, Калаузлија и во градското подрачје.
За таа цел изминатата недела градоначалничката Сонја Стаменкова одржа работен состанок со дел од оваа група граѓани. Присутните на состанокот за потребите на општината пополнија прашалник кој ќе биде од полза за изготвување на програмата. Со програмата за поддршка и социјална заштита ја покажуваме отвореноста и подготвеноста како општина за решавање на предизвиците и подобрување на статусот на самохраните родители и еднородителските семејства. На состанокот разговаравме за потребите и нивно имплементирање како приоритети предложени од самата целна група, изјави по состанокот градоначалничката Сонја Стаменкова. Во рамките на состанокот позитивно беше прифатена и иницијативата изнесена од Стаменкова за реактивирање на постоечкото здружение на граѓани Афродита Кам, кое според статутот и програмата за работа ја имаат токму заштитата, борбата за права и грижата за оваа група граѓани во заедницата. Општина Македонска Каменица со доаѓањето на новата локална власт за секое новородено дете исплаќа финансиска подршка од 10.000 денари. За првото новороденче во секоја година се исплаќаат 20.000 денари, а се доделуваат и финансиски средства како еднократна парична помош потребна за социјални случаи или за болничко лекување.
Ова беше се во овој неделен бриф на Канал 77. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77. 8 февруари 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.